ในทุกชีวิตที่เราเกิดมาในเมื่อเกิดมาเนี่ยก็มามีขันห้าขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของกรรมที่ตั้งของการรับใช้ผลของกรรมเก่าเป็นที่ตั้งของการทำเหตุใหม่ทำกรรมใหม่เพื่อจะไปมีทุกข์ต่อในอนาคตเกิดมาถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าการเกิดครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่สามารถที่จะแตกหักออกจากสังสารวัฏได้แต่ถ้าหากเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะเพลิดเพลินไปเกิดที่ไหนก็จะมีอุปาทานยึดว่าเป็นเราเป็นบ้านเราพ่อแม่เราตัวเรามีเขาแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในภพที่เกิดตอนนี้พอเราเกิดอยู่ในกามภูมิภพที่เราเกิดเนี่ยยังต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายยังเพลิดเพลินไปที่รูปเสียงกลิ่นรสและก็สัมผัสวัตถุกามสำหรับคนทั่วไปก็เป็นสิ่งที่หอมหวานสวยงามเพลิดเพลินวัตถุกามก็เหมือนยาพิษที่เคยหลอกล่อให้พวกเราไปติดกับดักเมื่อติดกับดักแล้วก็ไม่อยากออกจากมันหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงในโลกที่เราไปเกิดพอหลงแล้วก็เกิดตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดพอมีตัณหาเราก็อยากจะให้สิ่งที่เราเข้าไปยึดนั้นนะถ้าดีก็อยากให้มันอยู่นานๆถ้าไม่ดีก็ผลักมันออกไปหรือเพลินอยู่กับมันเราถูกอวิชชาตัณหาและอุปาทานควบคุมอยู่ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะหากชาตินี้ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้มีการสร้างบารมีสร้างบุญสร้างฐานอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนแล้วก็ไม่ได้สดับฟังธรรมแล้วนะพวกเราก็จะไม่มีศรัทธาที่จะออกจากสังสารวัฏเราก็จะไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของสังสารวัฏเราจะเห็นแต่คุณของกามที่เราเสพอยู่และวัตถุกามก็หลอกให้เราไปเพลิดเพลินอยู่ในความคิดคิดทั้งกุศลบ้างอกุศลบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเพลินอยู่ในอดีตบ้างอนาคตบ้างจมอยู่กับอารมณ์แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารนานเหลือเกินกว่าคนคนหนึ่งกว่าจิตดวงหนึ่งที่จะได้มาเกิดปฏิสนธิเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วมีศรัทธาประสาทะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมลงปฏิบัติเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วก็ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์นี้พอเราไปเห็นแล้วมันมีโทษมีภัยมันถึงอยากหลบอยากหนีถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาแล้วเราจะไม่เห็นโทษเห็นภัยไม่เห็นทุกข์จะไม่เบื่อหน่ายแต่เราก็จะหลงเพลิดเพลินอยู่กับขันห้าที่มันปรุงแต่งเพราะขันห้าปรุงทั้งกุศลอกุศลปรุงทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ปรุงทั้งเจริญแล้วก็เสื่อมเมื่อเราไปจับสุขเราก็อยากให้สุขอยู่นานๆจับทุกข์เราก็อยากให้ทุกข์ไปเร็วๆเพราะนั้นเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาซ้ำซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อไรที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าทุกคนเลยนะที่อาจารย์สอนมาทุกคนจะมีปัญหาทุกคนแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองก็จะมีปัญหาต่างคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดต้องรับผลของกรรมนั้นแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็ต้องรับผลของกรรมตราบใดที่เรายังมีขันธ์ห้าเกิดแก่เจ็บตายก็ยังมีอยู่กับพวกเราไม่ว่าจะรวยจนเรามองเขามีความสุขนะแต่ละคนเขาจะมีทุกข์เป็นของตนของตนไม่มีใครเลยเกิดแล้วไม่มีทุกข์พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีทุกข์ที่เขาเรียกว่าสัจจะอันยิ่งใหญ่คือทุกขสัจเนี่ยเป็นอนิจจผลมันจะมีทั้งหมด11ตัวด้วยกันมาพร้อมกับการเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจทุกใจคาบแค้นใจทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลาดจากของรักและคนที่พอใจพวกเราปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแล้วแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้เป็นทุกขสัจเป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่ถ้าเราถอยออกมาจากความว่าเราว่าเขาจากความยึดถือมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นความบีบคั้นของทุกเนี่ย11ตัวเนี่ยมันเกิดตลอดเวลาเลยความโศกเศร้าเสียใจมันมีตลอด ทุกครั้งที่ขันห้าเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งที่กระทบที่อายตนะขันห้าทำงานละอายตนะเป็นแดนเกิดของขันห้าขันห้าเกิดเพราะผัสสะคือการกระทบเพราะนั้นทุกข์ก็ก่อตัวเมื่อทุกข์ก่อตัวแล้วเนี่ยอวิชชาเพราะความไม่รู้ไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่ได้โยนิโสมนสิการก็เลยถูกอวิชชาพอไม่รู้ปุ๊บอวิชชาก็เลยพาหลงหลงก็ไหลไปจับเอาไปยึดเอาการกระทบแล้วก็ไหลไปที่กระเทือนทางใจถูกตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะทุกข์เพราะความไม่รู้เราก็ถูกทุกข์เนี่ยย่ำยีควบคุมเราถูกกิเลสครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นทุกคนเวลาที่อาจารย์สอนไม่ว่าที่เมืองไทยแล้วก็ที่อเมริกาแม้กระทั่งฝรั่งที่มาเรียนเขามีทุกข์ของเขาคนเป็นพ่อก็ทุกข์แบบพ่อคนเป็นแม่ก็ทุกข์แบบแม่คนเป็นลูกก็ทุกข์แบบลูกเจ้าของบริษัทก็ทุกข์แบบเจ้าของบริษัทไม่ว่าใครมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเรามีขันธ์5ก็ทุกข์เพราะขันธ์5ไม่มีอะไรเลยในโลกที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกสิ่งในทุกอย่างในโลกนี้อยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่ใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงขันธ์5รูปนามกายใจไม่ว่าข้างในข้างนอกไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นรูปต่างๆนามต่างๆไม่ว่าภายในภายนอกทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอเราจะไปพึ่งของที่ไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงเป็นไปไม่ได้ของที่เป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงไม่สามารถบังคับได้จะให้มันอยู่คงที่และบังคับได้จะให้เป็นของเราตัวตนของเราทำไม่ได้เพราะบังคับอะไรไม่ได้เลยของมันเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็แล้วแต่พอเกิดมาแล้วเนี่ยต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บป่วยแล้วที่สุดก็ต้องตายทุกคนชีวิตต้องเจออุปสรรคบางครั้งก็ฝุ่น PM แม้กระทั่งกรุงเทพเองต่างจังหวัดอย่างเชียงใหม่ก็จะมีการเผามีควันอยู่ที่ไหนบางทีไม่มีเผาไม่มีฝุ่น PM แต่เขามีโรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวนี้ความเจริญของวัตถุมันเยอะอุตสาหกรรมต่างๆมันพัฒนามาอย่างรวดเร็วการส่งสารพิษออกมาจากโรงงานเสียงดังโพลูชันต่างๆมันเกิดขึ้นเยอะมากความร้อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นผลจากการที่ตัดต้นไม้นักลงทุนนายทุนตัดต้นไม้ต้นไม้สูงๆที่คอยเป็นปอดให้กับโลกก็ถูกทำลายมองไปบนภูเขาก็ไปภูเขาหัวโล้นแห้งแล้งสุญญากาศชั้นอากาศต่างๆเป็นแก้วกระจกต่างๆที่เคยหุ้มโลกเอาไว้ก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมโลกยังไม่แตกสลายหรอกแต่โลกก็จะมีการปรับตัวของมันพวกเราอยู่ในโลกแห่งทุกข์เราจะหนีทุกข์เราวิกฤตไม่ได้งั้นพวกเราถ้าไม่มีหลักของการปฏิบัติเราก็จะจมไปกับทุกข์แล้วก็คร่ำครวญล่ำไรลำพันทุกครั้งที่ไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจทุกครั้งที่แก่เจ็บแล้วก็ตายพวกเราก็จะทุกข์บีบคั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติไม่รู้ทันไม่แยกรูปแยกนามไม่โยนิโสแต่อวิชชาพาหลงตัณหาอุปทานเข้าไปยึดทุกข์เราเลยการเป็นผู้ทุกข์แล้วก็จมอยู่กับทุกข์หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้พอเวลามีทุกข์พวกเราพยายามอยากจะผลักอยากนั้นตัณหาเนี่ยเข้าไปครอบงำทุกข์เพราะอะไรเพราะอวิชชาไม่ได้จิตเป็นผู้รู้แยกออกจากทุกข์เกิดความยินดียินร้ายในทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นตัณหาแสวงหาอุปาทานเข้าไปยึดทุกข์เราเลยเข้าไปจมอยู่กับทุกข์เราเป็นผู้ทุกข์เมื่อเราไหลไปกับกระแสของทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำพาจิตออกจากทุกข์ได้เพราะเราหลงไปกับทุกข์ซะแล้วไม่มีสติไม่มีสมาธิรู้ในเป็นปีปัญญาแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสเห็นตะรูปนามตามความเป็นจริงนั้นพอเวลามีทุกข์เกิดขึ้นเราทำกิจผิดเรามีปัญหามีวิกฤตของชีวิตเนี่ยเราพยายามจะทำลายทุกข์เราพยายามจะผลักทุกข์เราพยายามละทุกข์ทั้งหลายแต่ทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย แก่ป่วยเจ็บโศกเศร้าเสียใจล้มละลายปัญหาวิกฤตปัญหาความรักปัญหาชีวิตปัญหาโรคซึมเศร้าปัญหาซ้ำๆที่มันสะสมไว้ในใจเรานานแสนนานปัญหาบางอย่างมันเกิดแล้วมันไม่ดับมันบีบคั้นมันทรมานเนี่ยมันกำลังแสดงไตรลักษณ์แต่เราไม่ได้สนใจไตรลักษณ์เราพยายามจะทำลายมันเราพยายามจะหาทางออกเพื่อให้มันดับเราพยายามจะละทุกข์เราทำเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะไปได้ยินคนบางคนบอกไปทำงั้นสิไปหาหลวงปู่ให้ท่านเป่าให้ไปอาบน้ำมนต์ไปเอาสายสินบางคนก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆไปหาเทพไปหาเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเอาทุกข์ออกจากเราได้ใครว่าที่ไหนดีต้นโพต้นไม้ต้นไทรเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรต่างๆคนก็จะแนะนำแล้วก็พากันไปเสียเงินเสียทองเสียเวลามันสบายใจตรงที่ได้ไปแล้วแต่ทุกข์ไม่ได้หายเพราะทุกข์มันอยู่ที่จิตเราแต่ละคนจะมีทุกข์ไม่เหมือนกันนะเพราะกรรมแต่ละคนนั้นสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนมีกรรมรับวิบากมา10ปี5ปีบางคนมาตลอดชีวิตวิบากนั้นทิ่มแทงไม่เคยหายเลยงั้นเราตอนที่ทำกรรมเราไม่รู้แต่พอวันรับผลของกรรมแล้วเนี่ยมันทุกแสนสาหัสเราก็ไม่รู้ว่าทำแต่เมื่อไหร่แต่ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่บังเอิญหรอกที่เราต้องได้รับก่อนทำเราทำตัวหยิ่งเพ้อเป็นเจ้านายของกรรมแต่พอทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปรียบเสมือนขี้ข้าของกรรมกรรมจะให้ผลที่ตาเราก็ต้องรับผลที่ตาจะให้ผลที่ตับที่ปอดที่หัวใจที่เส้นเลือดแล้วก็เป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับนั้นเมื่อไหร่ที่กรรมให้ผลเราห้ามไม่ได้เราก็ต้องเหมือนขี้ข้าต้องรอรับผลของมันนั้นการปฏิบัติเมื่อเราเข้าใจกรรมและผลของกรรมเราจะมีฮิริคือความละอายโอตัปปะแล้วก็ความเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นเราจะมีสติสัมปชัญญะคอยระวังเรื่องกรรมและก็ผลของกรรมทำให้เราข่มใจไม่ให้ผิดในระดับลำดับแรกของการปฏิบัติมันเมื่อไหร่ที่เราเจอทุกข์แล้วเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันด้วยสติสมาธิปัญญาเมื่อไหร่ที่มีปัญหาและชีวิตเนี่ยเราจะไหลไปกับกระแสของทุกข์แล้วพยายามจะดิ้นรนถ้าทุกข์แล้วก็อยากให้มันหายเข้าไปยึดในทุกข์นั้นพยายามหาทางออกมันพยายามจะละพยายามจะทำลายทุกข์พยายามจะปรับให้ทุกข์นั้นคลายลงถ้ามันไม่คลายเราก็ทุกข์ถ้ามันคลายปุ๊บเราก็พอใจคิดว่าเราควบคุมได้เดี๋ยวทุกข์มาใหม่อีกแล้วก็นึกว่าควบคุมได้มันควบคุมไม่ได้เหมือนเดิมแล้วมันไม่ดับเหมือนเดิมก็เลยทุกข์อีกมันบีบคั้นเราอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเกิดมาเพราะความไม่รู้เราถึงไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอวิกฤตต้องเจอปัญหาแต่เวลาเจอวิกฤตแล้วมีไหมที่เราสามารถสงบท่ามกลางวิกฤตตั้งมั่นมีสติรู้ทันมีสมาธิตั้งมั่นแยกจิตออกจากทุกข์แล้วก็เห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์นั้นแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ตอนนั้นทุกข์จะถูกรู้และทุกข์จะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานถูกละเพราะเหตุของมันไม่มีตัณหาดับอุปาทานเลยดับมันเลยถูกละตรงที่มันถูกละวงของมันดับตรงนั้นเรียกว่านิโรธนั้นถูกรู้ทุกข์ถูกรู้เนี่ยต้องรู้ทุกข์ด้วยมรรควิธีถูกรู้ด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยจิตตมัตถึงฐานแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นด้วยการโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์วันนี้รู้ทุกข์เนี่ยจิตตั้งมั่นในการรู้โยนิโสเนี่ยคือมรรควิธีแล้วเอามรรควิธีนั้นมารู้ทุกข์ขณะที่จิตตั้งมั่นในมรรควิธีรู้ทุกข์ด้วยการแยกรูปแยกนามและกระทบแล้วก็กระเทือนแล้วก็โยนิโสเห็นสิ่งที่กระเทือนเป็นไตรลักษณ์ตรงที่มรรควิธีรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นเหตุให้มีผล2 อย่างคือสมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละตรงนั้นวงของมันขาดวงของปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตขาดดับลงในวันนิโรธแจ้งขึ้นมา1ขณะตรงนี้คือวิธีบริหารจัดการจิตขณะที่เราเจอวิกฤตของชีวิตเจอปัญหายิ่งตอนนี้สงครามเศรษฐกิจสงครามน้ำมันเกิดขึ้น ธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆก็แย่น้ำมันก็ขาดการลงทุนช่วงนี้ก็ลำบากนั้นใครจะลงทุนช่วงไหนก็พยายามดูเศรษฐกิจให้ดีดูตลาดให้ดีถ้ายังไม่มั่นใจเก็บเงินเอาไว้ก่อนแล้วก็ประหยัดให้มากที่สุดเรานักปฏิบัติธรรมเราไม่ได้ใช้เงินเพราะอยากเราใช้เงินเพราะความจำเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยก็หยุดไว้ก่อนพยายามมีงานก็รักษาหน้าที่ให้ดีที่สุดทำงานเอาไว้วันหนึ่ง AI อาจจะมาแทนเราหรือวันหนึ่งที่เขาพยายามตัดคนออกเขายังนึกถึงความดีของเราหากเราเห็นแก่ตัวเอาแต่ไปตอกบัตรตรงเวลาแล้วก็รอให้เลิกงานไม่มีการพัฒนาตัวเองคนจ้างเขาก็อยากได้คนที่มีคุณภาพเราไปทำงานเราก็อยากได้เงินบางทีไปทำงานเรานั่งนึกละวาเคชั่นจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวเมืองนั้นเมืองนี้วางแผนไปเที่ยวละต้นปีปุ๊บเขียนตารางลาหยุดละเราฝ่ายลูกจ้างเราก็มองว่าเราจะได้ผลประโยชน์ยังไงบ้างโอทีมีไหมแต่เราไม่ได้มีผลไม่ได้คิดว่าเออปีใหม่แล้วเราจะพัฒนาจะต้องไปทำงานเร็วกว่าสัก5นาที10นาทีไปถึงแล้วไปเช็คดูไฟดูน้ำไปดูซิงานมีอะไรบ้างช่วยเจ้าของธุรกิจเขาเจริญยังไงบ้างได้เซฟยังไงบ้างเราไม่ได้คิดเพื่อองค์กรแต่ส่วนมากก็จะไปคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนช้อปปิ้งที่ไหนไปกินที่ไหนเอาแต่ส่วนตัวของตัวเองแล้วหากบริษัทเขาไม่ได้กำไรแล้วเขาจะเอาเงินมาให้เราได้ยังไงมันก็เป็นวงกลมนั้นฝ่ายเราก็อยากได้ฝ่ายเจ้าของธุรกิจเขาก็อยากได้คนงานที่มีความรับผิดชอบทำงานเต็มที่นั้นต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันเราก็ทำงานด้วยความเมตตาแล้วก็กรุณาอยู่ด้วยกันด้วยสติสมาธิปัญญาเกื้อกูลกันเราทำงานดีบริหารทุกอย่างดีเจ้าของเขาก็ได้เงินเขาก็กลับคืนมาสู่เราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในโลกเนี่ยยิ่งเราเป็นคฤหัสถ์ส่วนมากที่เรียนกับอาจารย์ก็เป็นคฤหัสถ์แต่คฤหัสถ์อย่างพวกเราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้เรียนรู้อภิธรรมแล้วก็เอาอภิธรรมมาเป็นรองรับเป็นฐานรองรับในการปฏิบัติของพวกเราไม่ได้หลงทางไม่ได้ปฏิบัติตนเองไม่ได้ตั้งหลักเองแต่เรามีอภิธรรมรองรับตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่ทำแล้วได้อะไรบ้างแล้วมันจะเห็นผลไหมเราต้องปฏิบัติเองปัจจตังถึงจะเกิดขึ้นกับเรานั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงได้เรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและที่สุดแล้วเราก็สามารถเข้าถึงได้นะและเป็นอากาลิโกได้ตลอดเวลาโอปนะอิโกน้อมเข้ามาปฏิบัตินะแล้วทุกคนปฏิบัติได้ทุกเวลาเมื่อปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจแล้วเมื่อไหร่ที่เราเจอทุกข์เจอปัญหาของชีวิตเนี่ยเราจะต้องนำหลักของพระพุทธเจ้ามาใช้มันหลักของโลกบางทีอาจจะมีวิธีคิดดีเป็น positive thinking บางครั้งก็อาจจะไปนั่งเพ่งที่ลมหายใจไปพุทโธบางครั้งเข้าไปทำความสงบลึกเข้าไปหนีเข้าไปในสมาธิแม้กระทั่ง positive thinking มันก็เป็นการทำเพื่อให้จิตสงบแต่มันจะสงบได้ชั่วคราวทุกข์อาจจะดับชั่วคราวแต่มันไม่ถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นตัณหายังมีอวิชชายังมีอุปทานยังมีทุกข์อาจจะดับไปหนึ่งขณะแต่ดับด้วยวิขัมภนะหรือดับด้วยกำลังของสมาธิกำลังของฌานหรือกำลังของจิตที่เข้มแข็งแต่มันไม่ได้ถอนรากถอนโคนของกิเลสแต่ถ้าเห็นการดับด้วยวิปัสสนาเนี่ยมันจะถอนรากถอนโคนทีละขณะทีละขณะจนถอนเป็นสมุจเฉทประหารได้มรรคใดมรรคหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเองก็หาวิธีหลากหลายค้นคว้าผิดมากมายนั้นต้องผิดมาก่อนถึงจะรู้ว่าถูกอย่างไรนั้นแม้กระทั่งภาวนาบางครั้งไปเพ่งบ้างเผลอบ้างเรารู้ว่าถ้าเพ่งแล้วเผลอจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นกิเลสมันไม่ลดสมาธิผิดกิเลสมันไม่ถูกละมันไม่ลดตั้งได้เราก็ต้องพยายามดูซิมันหลวมเกินไปมันไม่เพียรมันเพ่งเกินไปมันเพ่งเพียรเกินไปไหมมันแน่นเกินไปไหมนั่นพยายามปรับด้วยการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานที่สติปัฏฐาน4ลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แน่นรู้แล้วก็เพียรกลับมาที่สติปัฏฐาน4กลับมาที่วิหารธรรม ทำให้มากให้บ่อยจนข้ามนิวรณ์ความเพียรที่พากลับมาที่ฐานในบ่อยทำให้จิตจำฐานได้จิตจำอารมณ์ได้จิตก็เลยตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาพอเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะต้องฝึกให้เคยชินนะทำรูปแบบได้ทุกวันจนจิตเคยชินได้ทั้งวันเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดทั้งทำสมถะวิปัสสนาและชีวิตประจำวันจนจิตตั้งมั่นได้เรื่อยๆต่อไปเราก็มาฝึกแยกรูปแยกนามฉะนั้นเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้จิตก็จะแยกออกจากทุกข์ได้ทุกข์ที่มาจากกายทุกข์ที่มาจากใจเมื่อจิตเนี่ยเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราแยกออกจากกายได้แยกออกจากใจได้ทุกข์ที่มาจากร่างกายก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราจิตก็จะเห็นทุกข์ไหวๆอยู่ทุกข์อาจจะดับก็ได้ไม่ดับก็ได้นะแต่ตัวจิตนั้นเป็นอิสระจากทุกข์เพราะจิตฝึกมาดีมันเลยตั้งมั่นรู้ทุกข์ตรงที่รู้ทุกข์นะจิตเป็นผู้รู้แยกออกจากทุกข์ที่มาจากกายทุกข์ที่มาจากใจเลยมีแต่ทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เพราะฉะนั้นมาแยกรูปแยกนามได้เนี่ยจะเห็นกายและทุกข์กายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจและทุกข์ใจอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ตรงนี้ก็ทำให้ทุกข์เนี่ยดรอปลงเบาลงเยอะแยะมากมายตรงที่ตั้งมั่นด้วยสมาธิแล้วก็แยกรูปแยกนามแยกทุกข์ที่มาจากรูปแยกทุกข์ที่มาจากนามได้นี่วิธีการบริหารจัดการจิตเวลาที่เจอทุกข์เป็นวิธีของพระพุทธเจ้าแล้ววิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ต่างชาติอย่างคนอเมริกาเนี่ยเริ่มหันมาสนใจวิปัสสนากันเยอะขึ้นเพราะเขาก็เจอทุกข์เหมือนเราเหมือนกันเขาหาวิธีที่จะออกจากทุกข์ไม่ได้เลยเขาก็มาเรียนคำว่าวิปัสสนาแล้วเดี๋ยวนี้การสอนวิปัสสนามีอยู่ในออนไลน์มีคนสอนเยอะแยะมากมายทำให้คนสามารถเข้าถึงทั้งสมถะและวิปัสสนาเยอะแยะมากมายฝรั่งรู้จักความหมายของวิปัสสนาบางทีสมถะฝรั่งก็รู้จักด้วยนะมันเห็นว่าวิปัสสนาเนี่ยเป็นหนทางออกจากทุกข์เห็นหนทางที่ถอนกิเลสถอนนิสัยของเราได้ยังอัศจรรย์สิ่งนี้เวลาที่เราสามารถที่จิตตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามอยู่ส่วนหนึ่งต่อไปจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นกระทบตรงกระทบเนี่ยคือทุกเนี่ยทางกายเข้ามาแล้วเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบที่ปัญจทวารปัญจทวารนี่คือรูปที่เป็นปัญจทวารเป็นผลของกรรมเก่าของจิตตรงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่ให้เรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ปัญจทวารเป็นสถานที่แสดงตัวตนของกรรมเก่าของจิตตรงสุดท้ายของชาติที่แล้วแต่เวลาที่เราเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่วัตถุกามวัตถุที่กระทบเขาเรียกว่าวัตถุกรรมเนี่ยกระทบที่ปัญจทวารอันนั้นก็ไม่บังเอิญทำไมเราเห็นคนนี้แต่งงานกับคนนี้ได้ยินเสียงแบบนี้กินอาหารแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้การกระทบก็ไม่ใช่ว่าบังเอิญเป็นผลของกรรมเก่าที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้นี้และก็สะสมไว้ในภวังค์แห่งจิตเป็นแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลฉะนั้นกรรมเก่าที่เป็นกรรมเก่าภายในคืออายตนะที่เป็นรูปของเรากรรมเก่าที่เป็นอายตนะภายนอกที่เป็นกรรมเก่าที่สะสมรอให้ผลก็ให้คืนไปฉะนั้นตอนที่เราปวดหัวปวดฟันสุกกายทุกกายก็เป็นผลของกรรมเก่าทั้งนั้นพอกระทบปุ๊บเนี่ยมันกระเทือนมาทางใจมโนกรรมเกิดขึ้นแล้วความคิดเลื้อยขึ้นมาเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาคิดงั้นรูปกระทบกรรมเก่าคืนเข้าไปความคิดเลื้อยขึ้นมาเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยของการเกิดเพราะตาเห็นเป็นเหตุให้มีความสุขหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้โกรธลิ้นรับรสเป็นเหตุให้ชอบแล้วก็อยากจมูกได้กลิ่นเป็นเหตุให้เกิดโมโหมันกระทบที่รูปนามกระเทือนขึ้นมาคิดฉะนั้นเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเนี่ยเรารู้ทันเหตุแล้วก็วิถีจิตแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยเราก็จะหยุดเหตุของทุกข์แล้วก็ทุกข์ที่จะต้องมีต่อในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันได้ถ้าเรารู้กระบวนการของเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วเนี่ยเราก็จะหยุดเหตุปัจจัยของมันงั้นพอกระทบปุ๊บเราทำอะไรกับกรรมเก่าไม่ได้เราต้องรับผลแต่การรับผลนั้นจิตแยกออกมาอยู่ที่ฐานรับผลนะแต่ไม่มีผู้รับทุกข์มีนะแต่ไม่มีผู้ทุกข์พอกระทบที่ปัญจทวารแยกรูปแยกนามพอกระเทือนมาทางใจ เราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเห็นความคิดเลื้อยเกิดขึ้นมาพอความคิดเลื้อยเกิดขึ้นมาแล้วจิตก็ตั้งมั่นโยนิโสพิจารณาดูไตรลักษณ์หรือว่าความคิดสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เมื่อความคิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตนั้นไม่ไหลไปหาทุกข์ทุกข์ดับต่อหน้าต่อตาเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่เกิดตัณหาและอุปาทานที่จะเข้าไปยึดทุกข์ไม่มีเพราะอวิชชาไม่มีตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้สมุทัยเลยถูกละสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานเป็นเหตุของทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะเหตุไม่มีมันเกิดตามเหตุนะปัจจัยเมื่อเหตุดับมันก็เลยถูกละพอมันถูกละตรงนั้นนิโรธเลยแจ้งขึ้นมาทุกข์เนี่ยก็เลยขาดไปหนึ่งขณะเพราะตัณหาและอุปาทานขาดทุกข์ที่จะสะสมให้มีในอนาคตก็เลยขาดทุกข์เลยถูกรู้สมุทัยถูกละนี่เราแจ้งขึ้นมานั้นเราบริหารจัดการจิตขณะที่เจอทุกข์และเจอวิกฤตของชีวิตวิกฤตและปัญหาอาจจะไม่ดับอาจจะอยู่เป็นปีเลยก็ได้แต่จิตนั้นสามารถสงบตั้งมั่นแยกออกมาดูทุกข์ได้ขณะที่จิตแยกออกมาดูทุกข์เนี่ยจิตจะเป็นผู้ดูทุกข์ทั้งหลายจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีผู้ทุกข์แต่จะมีผู้ดูและอารมณ์ที่ถูกดูเมื่อเราไม่ไปจับแล้วทุกข์ดับปุ๊บเนี่ยตัณหาที่จะแสวงหาอุปาทานที่จะไปยึดทุกข์ไม่มีจิตเราเป็นอิสระหนึ่งขณะสักพักทุกข์อาจจะบีบคั้นขึ้นมาอีกจิตก็ตั้งมั่นรู้ทันทุกข์อีกมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของทุกข์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเวทนาเป็นกลางขึ้นมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีทุกบีบคั้นมานะแต่หันไปดูใจไม่ทุกเฉยๆเพราะว่าวิธีการปฏิบัติตรงนี้ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันถอดถอนเหตุของทุกเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีทุกยังมีนะปัญหายังมีวิกฤตจะมีแต่เรามันจะมีสติปัญญาอยู่ท่ามกลางทุกแล้วก็ข้ามทุกด้วยสติสมาธิปัญญาเราไม่ต้องไปพึ่งเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ต้องไปพึ่งเทพพึ่งพรหมไม่ต้องไปพึ่งน้ำมนต์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราพึ่งวิชาของพระพุทธเจ้าที่จะมาบริหารจัดการจิตของเราเวลาที่เราจะเจอทุกข์และวิกฤตของชีวิตเพราะเราเป็นคารวาสถ้าเรารักดีใฝ่ดีถ้าเราอยากจะบรรลุธรรมก็ไม่เหนือเกินกว่ากำลังที่เราจะทำแต่เรากล้าพอไหมที่จะแยกตัวออกมาจากกามและกิเลสทั้งหลายแล้วก็แยกตัวออกมาใช้เวลาในการปฏิบัติล้างความเห็นผิดให้ได้ก่อนเมื่อล้างความเห็นผิดแล้วถึงจะเห็นถูกได้ว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราก็หยุดเหตุปัจจัยด้วยการเห็นไตรลักษณ์เพราะการที่จะบริหารจัดการจิตได้นั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วจะบริหารจัดการจิตท่ามกลางวิกฤตและทุกข์ได้งั้นจิตจะสงบเราไม่สามารถบังคับทุกข์และปัญหาให้หายได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยแต่เราจะมีสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นแยกแล้วก็ดูอารมณ์และปัญญาจะโยนิโสเห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่เห็นภัยเห็นโทษเห็นบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราจิตไม่เข้าไปยึดทุกข์แต่จิตจะมีปัญญาเอาตัวรอดท่ามกลางทุกข์แล้วก็อยู่ได้และทุกข์ทั้งหลายก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นมันเกิดได้สักพักหนึ่งก็ดับได้แต่ขณะที่ยังไม่ดับมันกำลังเหมือนเปรียบเสมือนพายุกำลังแรงน้ำกำลังเชี่ยวงั้นเราไม่ต้องไปฝืนมันพยายามสงบได้พยายามให้จิตกลับมาที่ฐานสงบท่ามกลางอารมณ์สติคอยรู้ทันสมาธิตั้งมั่นรู้ปัญญาโยนิโสมนสิการท่ามกลางวิกฤตแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆจากเราไปเพราะทุกเนี่ยเราต้องเจอกันอยู่ทุกวันทุกวันทุกบางอย่างมันก็ดับทุกบางอย่างมันก็บีบคั้นเป็นปีๆเลยแต่ขณะที่เราไหลไปจมกับทุกข์แล้วอยากให้ทุกข์หายตอนนั้นนะทุกข์จะแสดงอาการแสนสาหัสเลยแต่ถ้าพยายามสงบท่ามกลางทุกข์กลับมาที่ฐานแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์เกิดชอบเกิดไม่ชอบเกิดอยากให้หายเกิดกังวลเกิดเครียดเกิดแน่นมาที่หน้าอกเกิดตึงวิธีการแก้คือรู้ทันพอรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานพอรู้ทันเนี่ยจิตแยกออกจากอารมณ์ตรงที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานจิตพลากจากอารมณ์วางอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานจิตหลงไปล้านครั้งรู้ล้านครั้งแล้วกลับอธิษฐานล้านครั้งทำให้บ่อยให้บ่อยจนจิตตั้งมั่นพอจิตตื่นตั้งมั่นแล้วทุกข์จะมาเหมือนเดิมนะยังมีเหมือนเดิมยังบีบคั้นเหมือนเดิมนะแต่จิตจะตั้งมั่นที่ฐานดูทุกข์ตอนนี้มีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แล้ว แล้วพอเห็นทุกข์แล้วเราพิจารณาดูซิมันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันว่ามันบังคับไม่ได้มันเกิดขึ้นบีบคั้นมันบีบคั้นแล้วใจไม่ชอบใจไม่อยากก็โยนิโสดูไตรลักษณ์พิจารณาไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวทนาที่เกิดความยินดียินร้ายก็จะจางลงตัณหาที่จะแสดงความแสวงหาก็จะจางลงอุปาทานที่เข้าไปยึดก็ถูกถอนรากถอนโคนตัวตนอีโก้ก็ถูกถอนถูกถอนถูกถอนจนกระทั่งทุกข์เหมือนเดิมเกิดขึ้นแต่หันกลับไปดูจิตจิตเฉยๆมีทุกข์นะแต่จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำให้เราสงบท่ามกลางทุกข์แม้ทุกข์และความบีบคั้นไม่หายแต่จิตสงบเรายังดำรงชีวิตได้ทุกข์ขนาดไหนก็ต้องกินข้าวต้องนอนพักผ่อนจะผิดหวังเสียใจขนาดไหนวิกฤตขนาดไหนต้องกลับมากินข้าวมาดูแลตัวเองแล้วก็เพิ่มพลังด้วยการทำความสงบแล้วกลับไปเจริญวิปัสสนาเพราะเรามีโอกาสได้ลงสนามสอบทุกอย่างมันแค่สมมุตินะมันเคยสุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์มันทุกข์แล้วมันก็สุขมันเปลี่ยนแปลงมันบังคับไม่ได้ทุกอย่างเหมือนพยับแดดมันเหมือนเป็นฟองสบู่ที่มันพร้อมแตกชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันมันก็สมมุติให้เกิดมาแล้วสมมุติให้เจอปัญหาสมมุติให้สุขให้ทุกข์ถ้าเราไม่ไปติดอยู่กับมันนะแยกออกมาดูมันงั้นบริหารจัดการจิตนะเราหนีไม่พ้นต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจเราปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาแก่เจ็บแล้วเราก็ต้องตายไม่กี่วันเราก็ต้องตายจะเก่งจะรวยจะเลิศเลอขนาดไหนเราก็ต้องตายทำยังไงให้การตายครั้งนี้เป็นการตายครั้งสุดท้ายถ้าเกิดเราไม่หยิบได้สักหนึ่งมรรคในชาตินี้เราจะอันตรายเหลือเกินกว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นมนุษย์กว่าเมื่อไหร่ได้เจอศาสนาพุทธกว่าเมื่อไหร่จะมีศรัทธาปสาทะปฏิบัติงั้นทุกครั้งที่วิกฤตเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสในการสร้างบารมีนั้นสร้างจิตให้เข้มแข็งแล้วก็เอาหลักวิธีของพระพุทธเจ้ามานั้นหลักของการปฏิบัติก็คือ1ฝึกสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบให้ได้ทุกวันเท่าไหร่ก็ได้เวลาเท่าที่ท่านเหมาะสมพยายามทำรูปแบบจะได้เก็บพลังเอาไว้เพื่อไปเจอทุกข์ในชีวิตประจำวันหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเวลาที่อยู่ที่วิหารธรรมสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเนี่ยให้สังเกตเวลาขันห้ามันเด้งขึ้นมาอายตนะมันกระทบขึ้นมาหรือนิวรณ์เลื้อยขึ้นมาเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจถ้ามีสติปุ๊บเราจะรู้ทันพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บนิวรณ์เลื้อยมาปุ๊บเนี่ยคราวเนี้ยจิตที่ไม่มีคุณภาพมันจะสุดโต่งไป2ทางทางที่ผิดมี2ทางก็คือ1มันจะไหลออกไปหาอารมณ์ไปแต่ที่วัตถุกามไปจมอยู่กับความคิดเรียกว่ากามสุขาลิกานโยคจิตจะหลงออกไปอันที่2คือพอเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันรักดีมันอยากจะให้สงบมันอยากจะให้นิ่งไม่อยากให้ฟุ้งซ่านก็เลยหันมาเพ่งมากดมาบังคับเอาไว้กดตึงๆเครียดๆหรือบางคนก็ไหลเข้าไปในฌานเลยไม่มีสติรู้ทันคราวนี้พอเวลาจิตหลงสองทางให้สังเกตนะหลงไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างในเราไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่มีความเพียรแล้วก็สัมปชัญญะนะงั้นหลงรู้เพ่งรู้พอรู้ปุ๊บจิตออกจากอารมณ์แล้วเพราะจิตเกิดทีละหนึ่งขณะจิตหลงหนึ่งขณะจิตเพ่งหนึ่งขณะพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากการหลงและการเพ่งแล้วแล้วก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาที่ข้อที่หนึ่งกลับมาที่ฐานหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานล้านครั้งหลงไวฟุ้งบ่อยเพ่งบ่อยรู้ทันพอเพ่งแล้วหงุดหงิดเพ่งแล้วไม่ได้ดั่งใจแล้วอยากแก้ไขรู้ว่าอยากกลับมาที่ฐานไม่ต้องไปแก้ไขแค่สังเกตว่าจิตเคลื่อนไปสุดโต่งไหมรู้ทันแล้วก็มันกลับมาจนจิตนั้นเพียรแล้วก็สัมปชัญญะกลับมาที่ฐานบ่อยๆจนจิตข้ามนิวรณ์ได้จิตจำอารมณ์ได้จิตก็เลยตั้งมั่นตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานงั้นจิตตั้งมั่นจิตผู้รู้หรือสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นผลของการฝึกสติปัฏฐาน4จนจิตข้ามนิวรณ์แล้วก็จำอารมณ์ได้ด้วยความเพียรทำให้มากให้บ่อยเพราะจิตตั้งมั่นถึงฐานเราจะสังเกตจิตอยู่ที่ฐานบางๆสบายประมาณสัก 20% เนี่ยจะรู้แล้วเราจะรู้2สิ่งทุกครั้งเราจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มและคิดแล้วก็ทั้งปฏิบัติมันจะมี2สิ่งคือผู้รู้และอารมณ์ที่ถูกรู้อันนี้เป็นผลนะถ้าสติปัฏฐาน4ตื่นขึ้นมาแล้วเป็นผู้ดูผู้รู้จำฐานได้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าจิตจะตั้งมั่นที่ฐานแล้วก็จะแยกออกจากรูปและนามเป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจะเห็นวงจรของปฏิจจสมุปบาทและเห็นวิถีจิตจะเห็นนักกายทำงานของมันใจทำงานของมันจิตอยู่ที่ฐาน เวลาที่เราเดินจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายก็จะเห็นกายนี้เดินเวลาหูได้ยินเสียงจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกายแล้วก็ได้ยินเสียงรับรู้การได้ยินจะไม่ไหลออกไปหาหูกระโดดไปที่เสียงเวลาที่หงุดหงิดเวลาง่วงเวลาคิดจิตจะรู้ฐานสบายๆแล้วก็รับรู้ว่าใจคิดเหมือนเรานั่งดูการแสดงบนเวทีนั้นเรานั่งที่เก้าอี้เราก็รู้ตัวว่าเรานั่งอยู่นะเราเป็นผู้ดูนั่งที่เก้าอี้เราจะรู้ว่าเรานั่งที่เก้าอี้นักแสดงจะมีทั้งหมด16คนจะมีแถวหน้า6แถวหลัง6เราก็จะเห็นการแสดงพร้อมกันเลยทั้งนอกทั้งในเลยนะมันคนแถวหน้าเต้นยังไงเราก็เห็นแถวหลังเต้นผิดเราก็มองเห็นคนทั้ง6หน้าแถวหน้า6แถวหลังเราก็จะมองเห็นขณะที่เราดูนักแสดงทั้ง6เราชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเราเกิดปรุงแต่งเราก็จะรู้ใจในขณะที่เราดูด้วยเพราะนั้นเราเป็นผู้ดูที่ดีผู้สังเกตที่ดีก็เหมือนเรามีอายตนะภายใน6ภายนอก6ถ้าจิตถึงฐานแล้วเราจะรู้เลยว่าตากับรูปคนละอันกันหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายสัมผัสใจกับคิดนึกคนละอันกันแล้วจิตจะเป็นผู้ดูอยู่ที่ฐานจะรู้จะที่ฐานประมาณ 20% อารมณ์ที่ถูกรู้จะมีรูปมีนามอายตนะขันประมาณ 80% เขาเรียกว่ารู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมจิตผู้รู้ที่เป็นสัมมาสมาธิจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วและก็เหมาะการงานการจะฝึกจิตผู้รู้ก็ฝึกได้2ทางสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิก็ได้เมื่อมีผู้รู้แล้วเนี่ยเราก็จะฝึกแยกเลยกายอย่างส่วนหนึ่งใจอย่างส่วนหนึ่งต่อไปจะเห็นกายเป็นวัตถุไม่ใช่เราเห็นใจเป็นวัตถุไม่ใช่เราไม่เห็นกายไม่ใช่เราทุกที่มาจากกายมันก็ไม่ใช่ของเราแต่มันยังมีอยู่นะไม่เห็นใจปรุงแต่งไม่ใช่เราแต่ทุกมาจากใจก็มีอยู่นะงั้นเราปฏิบัติแต่จิตมันตื่นเข้มแข็งแต่อารมณ์ยังมีมากระทบเหมือนเดิมแต่จิตจะสามารถแยกออกจากอารมณ์ได้เมื่อเราเห็นกายกับใจแยกกันแล้วแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปก็อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆให้สังเกตวิถีจิตแล้วก็การทำงานของเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามมันจะมีการกระทบที่ปัญจทวารกระเทือนมาที่มโนทวารบางทั้งกระทบที่อายตนะกระเทือนมาที่ความยินดียินร้ายกระเทือนมาที่ตัณหาฉะนั้นเราพยายามอยู่ที่ปัจจุบันเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดพอใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิดที่เลื้อยขึ้นมาดูซิว่าสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราพิจารณาไตรลักษณ์อยู่ตรงนั้นอวิชชาไม่สามารถควบคุมเราได้วิชาเลยพาให้เรารู้ทันอารมณ์แยกออกจากอารมณ์และเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของอารมณ์เมื่อเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นแล้วเราก็จะหยุดเหตุของทุกข์ในปัจจุบันได้ก็คือโยนิโสมนสิการดูอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาที่ว่าสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยตัณหาและอุปาทานเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีมันก็เลยถูกละตรงที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละวงของมันดับในวันนิโรธนิโรธเป็นดับของทุกข์ดับของปัญหาดับของอุปาทาน1ขณะจิตเป็นอิสระ1ขณะทำอย่างนี้ให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันจิตเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตัณหาจางลงอุปาทานเบาบางลงจิตก็เลยเป็นกลางกับรูปนามทุกข์ยังมีอยู่นะหันไปดูใจจิตเป็นกลางกับทุกข์จิตไม่ดิ้นรนแล้วจิตจะสงบแล้วจะมีสติสมาธิปัญญาอยู่กับทุกข์แล้วก็หาทางออกแล้วจิตจะเป็นอิสระจากทุกข์แล้วเราจะสามารถสุขได้ท่ามกลางทุกข์ที่หลุมเหลาเราแล้วทุกข์ทั้งหลายมันจะแสดงกฎของไตรลักษณ์ให้เราดูแล้วเราจะเป็นอิสระและจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นสุขและสงบจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นโลกของความเครียดความตึงความซึมเศร้าโลกของปัญหาต่างๆโลกของสุขภาพจิตต่างๆเกิดขึ้นกับพวกเราได้ถ้าเราฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นเข้มแข็งแยกออกจากอารมณ์แล้วอารมณ์เหล่านั้นจะค่อยๆตัดลงตัดลงตัดลงจนกระทั่งจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็สงบท่ามกลางทุกข์และวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นนี่คือการบ้านที่จะให้พวกเราลงไปปฏิบัติบริหารจัดการจิตเวลาที่เราเจอทุกข์และวิกฤตของชีวิตซึ่งเป็นของธรรมชาติที่มันต้องมีอยู่แล้วต้องเจออยู่แล้วแต่ถ้าเรามีหลักของการปฏิบัติเราก็จะไม่จมกับทุกข์แล้วเราจะผ่านทุกข์ได้ด้วยปัญญาขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีโอกาสได้ฟังหลักธรรมแล้วก็การปฏิบัติขอการปฏิบัตินี้จงเป็นแสงสว่างนำพาทุกท่านได้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าขอศรัทธาของทุกท่านจงอย่าสั่นคลอนขอจงได้ฟังธรรมแท้ปฏิบัติธรรม จนได้มีดวงตาเห็นธรรมในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนากับทุกท่านครับ